Syksyn valokuva nimi on IK Inha, jonka tuotantoa esitellään Helsingissä samanaikaisesti peräti 3 eri näyttelyssä. IK Inha kuuluu suomalaisen valokuvataiteen pioneereihin, joka kiersi massiivisen kalustonsa kanssa Suomen korpimaisemia 1800-1900-lukujen taitteessa. IK Inha oli surumielinen mies, jonka tunteet naisia kohtaan suuntautuivat aina vääriin kohteisiin. Sen sijaan luonto vastasi myöntävästi Inhan tunteisiin eikä koskaan pettänyt häntä. Niinpä IK Inhaa voidaan pitää myös suomalaisen ekofilosofisen ajattelun airueena. Suomen valokuvataiteen museon Inha-näyttely teemoittuu juuri Inhan luontofilosofian ympärille. Näyttelyn kuraattori Kati Lintonen.
Kati Lintonen, mitä IK Inha näki katsoessaan suomalaista maisemaa?
Inha näki hyvin monenlaisia asioita. Ensin hän näki siinä Suomea, maata, joka oli juuri etsimässä itsenäistymistänsä. Sitten hän näki myös luontoa pyhäkkönä. Sitten hän näki siinä omat tunteensa peilautumana, joko iloisen tai surullisen maiseman. Hän näki joko painostavan tai keventävän maiseman, aina sen mukaan, minkälainen hänen tunnelmansa oli.
Kuinka paljon Inhan valokuvaus noudatteli tuon ajan kuvataiteen kuvaustapaa tai maalaustapaa?
No hyvin paljon. Mä olen tutustunut sen ajan ohjekirjoihin, jotka minusta näkyvät myös Inhankin teoksissa, vaikka hän ei niitä missään nimessä hyvin tarkasti toteuttanut, mutta sanotaan näin, että maiseman kuvaaminen oli hyvin tarkkaa ja se traditio, joka silloin syntyi, oli syntynyt kuvataiteissa ja joka siirtyi valokuvaukseen, niin sehän on meillä edelleenkin. Me emme halua nähdä maisemaa niin, että se on venytetty hirveän erikoiseksi laajakulmalla esimerkiksi tai muuta, vaan me haluamme nähdä sen hyvin harmonisena ja se edelleenkin täytyy toteuttaa aika pitkälle sitä vanhaa kaavaa, että se elää edelleen.
Niin tuolla on jotakin sellaisia kuvia, joita hyvin voisi kuvitella esimerkiksi Järnefeltin maalaamiksi.
Kyllä, ja hehän ovat esimerkiksi Eero Järnefeltin kanssa tekivät yhteisen koliretken, ja Järnefelt siltä ajalta on maalannut hänen tämän syysmaisemakolilta. Mä juuri löysin yhden kirjan, jossa Järnefelt ilmoitti, että hän on nyt saanut siellä tekemässä luonnoksen mukaan sen valmiiksi. Eli he tekivät jopa ihan yhdessäkin Järnefeltin kanssa tällaisia matkoja, mutta ennen kaikkea tästä ohjasi niin kuin nämä paikat, että kun ne olivat jo useat näköalapaikat tuttuja ja tunnettuja, sinne oltiin jo menty kärryteitä pitkin ja siellä ehkä saattoi olla tämmöisiä pyhiä paikkoja tai muita, että kaikki paikatkaan eivät olleet vain Inhan itse keksimiä ja siitäkin tuli tämä samankaltaisuus.
Mikä suomalaisessa luonnossa sitten kaikkein eniten viehätti Inhaa? Oliko hänellä jokin rakkain elementti?
No kyllä hänellä varmasti oli vesi, koska sinne hän koko ajan palasi ja siellä hän jollain lailla rauhaantui. Inhan oli myös hyvin herkkä ja ajoittain myös hoidettavana sen mielenherkkyytensä vuoksi. Ja tuntui, että veden äärellä hän usein sitten niin kuin tasaantui, mutta myös löysi itsensä hyvinkin melankolisista tunnelmista. Toinen asia on se, että musta tuntuu, että jollain lailla kun ikää karttui, niin hänelle syntyi tämmöinen hyvin intiimi luontosuhde. Ja jollain lailla se luonto puhutteli häntä yhä tämmöisenä, niin kuin, siitä tuli yhä pyhempiä ja tällainen liikuttavampia. Jollain lailla jopa elämänkumppani sillä lailla, että hän yhden talven vietti yhden metsäpuron kanssa, kuvaten sitä koko syksyn, kevään ja talven. Ja se oli jollain lailla aivan kuin hänen elinkumppaninsa.
Voi varmaan sanoa, että vaikka Inha rakasti luontoa, niin hän oli myös hyvin huolissaan luonnosta. Että hänessä oli ihan selvää luonnonsuojelijan verta.
Kyllä mä olen sitä mieltä, että Inha on aivan sukulaissielu esimerkiksi nykypäivän ekologisen liikkeen kanssa. Että hän jollain lailla oli hyvin herkkä näissä luonnonsuojelussa asioissa ja kun hän jollain lailla tunsi, että niin kuin se väkivalta, mikä luontoa kohtaan on suuntautunut, niin olisi jollain lailla ihan koskettanut häntä itseään. Ja kun hän pienen aikaa omisti yhden palan maata, niin siellä ei saanut, ei kiveen kiveä ei saanut koskea. Ja hän ampiaisen kautta yhtäkkiä totesi, että ei edes pientäkään ampiaista saa tappaa. Että hänellä oli hyvin tämmöinen, melkein tämmöinen ekofeministinen suhtautuminen.
Vaikka toisaalta meidän näkökulmasta, niin kaikki se luonto näyttää vielä niin äärimmäisen neitseelliseltä, niin Inha oli siitä huolimatta huolissaan. Suomihan lähti teollistumaan noihin aikoihin.
No kuule, tosiasia on nyt se, että Suomen luonto oli silloin kyllä hyvin kaadettua. Metsäteollisuus oli jo pitkään kaatanut sitä ihan valtavilla avohakkuilla ja juuri tästä tuli tämä vuosisadan vaihteessa oikeastaan syntyvä luonnonsuojeluajatus Suomeen. Siis meillähän sitä ennen kaadettiin myös metsää ihan valtavasti tervan vuoksi, sitten sitä kaskettiin. Että tietysti voi sanoa myös näin, että ehkä me emme ihan tiedä, mitenkä sen luonnon siellä on ollut, että se ei ole välttämättä ollut yhtään tämmöinen idyllinen, vaan se on saattanut olla myös hyvinkin raiskattu. Ja esimerkiksi nämä hänen tekstinsä, joissa hän juuri tätä raiskattu, ja hän ihan puhui esimerkiksi raiskioista, että siihen aikaan oli jo käytössä tämä, ja kun hän tämmöisen raiskion äärelle tulee, niin hän ihan jollain lailla
järkyttyy kenties.
Niin, järkyttyy ja jollain lailla hän ehkä tiesi, että mistä on kyse, että nyt tämä maailma on menossa niin kuin tähän suuntaan, mutta se ei ollut hänelle yllätys, että se oli jo niin kuin olemassa oleva asia.
Mitä Iko Inha sitten, Kati Lintonen, ajatteli ihmisistä, jotka elivät erämaissa? Ihailiko hän heidän ankaraa ja karua elämäänsä?
Jaa, kyllähän varmasti jollain lailla ihailikin. Mutta aika vähän hän sen tyyppisiä kommentteja sanoi. Sen sijaan hän kyllä joutui jakamaan sitä heidän elämänsä esimerkiksi kiertäessänsä ja oppaina, kun hän heitä tapasi, kun hän yöpyi heidän taloillaan. Ja oli hyvin kyllä myötäelävä ja empaattinen. Sitä hän oli ihan valtavasti. Ja kun hän esimerkiksi tulee talolle, jossa hän vasta myöhemmin huomaa, että isäntä on melkein nälkäkuoleman partaalla, niin sehän muutti koko hänen näkemystänsä, että hän ensimmäisen kerran katsoi luontoakin ihan toisin silmin. Ja jollain lailla minusta hän oli hyvin tämmöinen empaattinen kyllä.
Niin taitat Kati Lintonen kirjoittaa, että hän lähetti maitoa ja viljasäkin tälle köyhälle isännälle myöhemmin.
Kyllä joo. Ja silloin kyllä kanssa sanoi, että hän on tietoinen, että tämä ei tätä asiaa paranna, mutta hän halusi näin osoittaa sitä omaa hätäänsä heidän puolestaan. Että hän on ollut varmasti hyvin empaattinen kyllä tässä.
Niin mainitsit äsken siitä hänen Iko Inhan suhteesta ampiaiseen. Miten sitten tämmöiset niin kuin puut, niin kokiko hän tällaista panteistista pyhyyttä esimerkiksi näihin valtavan suuriin tammiin tai yksittäisiin valtaviin runkoihin, mitä hän on paljon kuvannut, ikään kuin vähän tämmöisenä muotokuvina?
Kyllä, hän puhuu niistä Jumalan puina. Ja jollain lailla hän koko luontosuhteensa varsinkin iän karttuessa tuli yhä panteistisemmaksi. Kaikessa tuntui olevan niin kuin tämä pyhä läsnä jollain lailla. Ja hän on ihan otti tämmöisen, niin kuin, tämä on vähän niin kuin ohjelmallinen, että vaikka nämä nyt ei ole kaikki kauhean erityisen hienoja nämä kuvat, niin ne selvästi pyrkivät kuvaamaan juuri näitä puita jollain lailla yksilöinä. Että se on totta ihan.
Voiko niitä lukea muotokuvina?
Minusta voi, mutta kuten nähdään, niin valokuva ei voi kaikkea näyttää. Maalari olisi maalannut koko puun valokuvaa ja ei siinä onnistu.
Iko Inhan matkat suuntautuivat aika lailla itään. Hän liikkui paljon nykyisen itärajan itäpuolella. Mikä nimenomaisesti häntä kiinnosti tai veti itään?
No ehkä se oli sitten se, että siellä on nämä luonnon näkymät myös niin voimakkaat, että siellä on niin kaunista se luonto ollut ja siellä on ollut nämä Kolin maisemat, siellä on ollut nämä Karjalan maisemat ja Laatokan upeat maisemat, että kun hän matkasi Pohjanmaata pitkin pohjoiseen ensimmäisen kerran Suomea kuvaamaan, niin silloin kyllä oli vähän pettynyt ja ihmeissään, että mitähän tästä matkasta tulee, kun kaikki on niin latteaa.
Ja olihan siinä matkoilla kannettavaa, kun tuolla on vitriinissä sitä tavaramäärää, jota hän on joutunut mukanaan kuljettamaan.
Kyllä, sitä oli valtavasti ja varsinkin jos tultiin soisille paikalle eikä ollut enää hevosista eikä veneellä ei päästy, niin siinähän oli 3-4 miestä kantamassa välillä hänen avukseen niitä.
Ja varastojahan ei täydennetty välillä.
Ei, niitä ei päästy mistään täydentämään. Se oli oltava koko se lasinegatiivi varasto mukana silloin.
Filmirullia ei saatu R-kioskilta.
Ei todellakaan.
Mitä sä sanoisit vielä lopuksi Iko Inhan kuvaajan laadusta, hänen mentaliteetistään? Voiko sitä tyhjentää johonkin teesiin?
No voi sanoa, että hän on vähän omaleimainen. Hän on samalla myös hyvin perinteinen. Hän on erittäin taitava suurten maisemakuvien kuvaaja. Ja sitten hän on toisaalta hyvin tunteikas ja hän loppua kohden kuvaa myös aivan risukkoa, lepikköä, hyvinkin modernisti, mutta sen sijaan häntä ei kyllä kuitenkaan voi sanoa, että hän olisi sitten lähtenyt sinne uusien suuntien mukaan, että kyllä hän jäi loppuun asti tähän hyvin tavanomaiseen ja siihen kuvaustyyliin enemmänkin, mikä hänellä jo oli ollut.
Kuinka paljon hän kehitti suomalaista valokuvataidetta?
Kyllä hän on yksi niin kuin uran uurtaja ehdottomasti. Hänen maisemakuvansa ovat yhä edelleen meillä luontokuvaajien maisemakuvien esimerkki.